Ahoj, já jsem František, vedle mě sedí Pavel a tohle je Abstrakt. Dnes jsme si pozvali stavebníka českého soběstačného domu, Pavla Podruha. Dobrý den, Pavle.
Dobrý den.
Dobrý den. Kdy jste si poprvé řekl, pro boha, ono to vážně funguje?
Řekl jsem si to v ten den, kdy jsme do našeho českého soběstačného domu přivezli baterie a takovou rozvodnou skříň speciální a spustili jsme to a začala v zásuvkách prostě fungovat elektřina a to byl prostě takový jako klíčový moment, kdy jsem si říkal, no tak jo, tak pravděpodobně to bude dál fungovat takhle, ale teď je to čtvrtý rok, kdy to překvapení z toho, že to funguje dál, jako je. Pořád jsem překvapený.
Takže vy jste vlastně postavili Český ostrovní dům, měl tam o vaší realizaci Českého ostrovního domu, což je jeden rodinný dům. A je to vlastně ostrovní systém. Uh-huh. Můžete přiblížit, co to vlastně je, ten ostrovní systém?
Jo, ono se to definuje různě. Vychází to asi z toho anglického pojmenování off-grid, což znamená vlastně mimo síť. Takže k Českému soběstačnému domu prostě reálně nevede žádná inženýrská síť. Uh-huh. Původně ani ta jako cesta, ani ta meta se tam původně pořádně nevedla. Uh-huh. Takže ten dům si vlastně musí v těch podmínkách zajistit komfortní fungování celoročně sám. Uh-huh. Ať už se to týká vody, nebo ať už je to elektřina. Takže to vlastně znamená tu ostrovnost v tom českým překladu. No. Uh-huh.
Takže to primárně u těch technologií, které umožňují tady tohle odřezání od sítě.
No, to byl určitě ten největší oříšek, rozlousknout v českých klimatických podmínkách ten dům tak, aby fungoval celoročně opravdu komfortně. Jo, ten off-grid se dá postavit v různý nějaký škále jako komfortu. Většinou v České republice si lidi vybírají tu škálu, řekněme, jako spartianštějšího provozu. Jo,
prostě jsou víc punk.
Přesně, jo, jsou ochotní tím standardem chodit si prostě provodu k pumpě, má to svou romantiku. Je málo lidí, kteří by takhle opravdu chtěli žít a zvládnout to takhle žít desítky let. Jo. Má to svý challenge, respekt všem, kdo do tohohle jdou. A my jsme to pojali trošku jinak a šli jsme směrem, chceme off-grid dům, ale zachovat nějaký základní parametry toho, v jakým komfortu jsme zvyklí v západní společnosti žít. No.
Takže dá se říct, že to je plnohodnotný rodinný dům, tak jak si, když prostě bych vešel do klasického rodinného, řekněme jako v klasické sídelní struktuře a do toho vašeho a v každém bych žil, nevím, třeba rok, tak vlastně žiju ve stejném komfortu.
Jo, nepoznáte rozdíl od jara do konce podzimu, vůbec nepoznáte rozdíl. Podzim zima má pár takových jako drobných specifik, na který se člověk velice rychle jako naladí. Jo, typicky prostě potřebujete odkrýt sníh ze střechy. Jo, stane se to 10x do roka, takže jako typicky takovýhle věci o trošku musíte víc zvažovat, ale jinak na tom provozu toho domu jako nepoznáte rozdíl proti běžnému bytu v Praze.
Velkou součástí toho je fotovoltaika, vůbec elektrifikace toho domu. Když mám, to ona funguje velice dobře ve slunné dny a v momentě, kdy mám nějaký prosinec nebo leden, tak mám prostě třeba opravdu 30 dní zataženo.
A ta efektivita
té fotovoltaiky je opravdu malá. Tak jsem se chtěl zeptat, jak to funguje v tady těch měsících.
No, fotovoltaika funguje skvěle nejen, když svítí sluníčko, ale i když je pod mrakem. Jo? Člověk, který má tu
elektrárnu domů. Klesá
samozřejmě, ale rapidně. Jako pro naše účely.
Okay.
Prostě i když je pod mrakem a jsem tam, jestli ten sluníčko, tak pořád jako máme obrovský přebytky elektrické energie. Uh-huh. Jo, máme poměrně naddimenzovanou velikost té fotovoltaiky, s tím jsme počítali dopředu. Uh-huh. Máme poměrně naddimenzovanou velikost, nebo úměrně k velikosti toho domu, máme naddimenzovanou velikost bateriového úložiště a celý to vlastně jsme propočítávali právě kvůli té zimě.
Jasně.
Všechno je to trošku větší právě proto, aby jsme tu zimu bez problémů ustáli. Ten parametr můj, nebo jako ještě v čem ten dům je specifický, že jsme ten komfort chtěli udržet bez ale používání té záložní centrály.
Za jako bez diesel agregátu.
Bez diesel nebo benzínového agregátu. No. Takže ještě k tomu teda dodám, že český soběstačný dům opravdu celoročně funguje pouze na elektřině ze slunce. Prostě my ten agregát jsme za 4 roky použili 4x, když jsme testovali, jestli pořád funguje.
Jo, ale máte ho tam, kdyby se
máme
to pokazilo.
Jo, máme ho tam jako nějakou záložní variantu, ale nebyla potřeba. A je to dan hodně tím, že prostě jsme naddimenzovali tu velikost. Takže ano, jsou během podzimu a zimy dny, kdy musíme zvážit spotřebu. Typicky je to, vždycky to dávám jako příklad prostě na úrovni toho, jestli zapnete troubu a pečete, nevím, co se peče dlouho. Vždycky říkám jelen.
Třeba.
Krocan, přesně. Kdybychom krocili krocana v lese, tak bychom ho mohli, museli třeba péct, já nevím, 4 hodiny, aby byl dobrý, tak v ty nejhorší dny v roce, kdy je prostě bílá tma, jo, to je vlastně mnohem horší, než když sněží, jo, protože ono nasněží, uklidíte to a už zase vyrábíte. Ale ta bílá mlha, je ta podzimní bílá mlha je vlastně paradoxně, nebo paradoxně, logicky nejhorší. A takže tam hodně jako pracujeme s tím nabití té baterie, takže když máme na 100% nabitou baterii a na 7 dní je bílá mlha, což neznamená nulovou výrobu, ale znamená to výrobu blízký nule, tak musíme prostě zvažovat, kolik té spotřeby uděláme primárně na vaření. Takže je to prostě období, kdy se ta rodina naladí na to, že prostě místo jako každý den teplý večeře a oběda ustoupíme a máme studený oběd a studenou večeři třeba 2 dny a zákonitě potom prostě, jo, nestalo se, že by to období trvalo díl než 7 dní. 30 nikdy, nezažil jsem to, jo. Tak zákonitě potom vždycky to sluníčko vyjde, dobije baterku a my zase můžeme jířit a péct kroceny. Takže jako člověk prostě odsune jenom nějakou jako tu největší spotřebu o pár dní pozic, nebo o pár hodin někdy. Jo? V ten moment člověk prostě jenom logicky kouká na předpověď počasí a jakoby vlastně se naladí na rytmus toho slunce, ale když už to zná, je na to naladěný, tak to vlastně není ani omezení. A ani to jako omezení nevnímá. Prostě jo, tak teď je pár dní škardě, tak nebudem tak jířit. Ale nikdy to nedošlo do bodu, že bychom ten dům přivedli do nějakého jako blackoutu, nebo že bychom si svítili při svíčkách, nebo že by nám netekla voda.
A tak zase to je romantika, že jo?
Netopilo ty plní, je to romantika, ale nestalo se to. No. Muselo by se to stát nějak řízení, že bychom chtěli, by se to stalo. No.
A když tak o tom mluvíte, že se ten vlastně uživatel musí trochu naladit na ten rytmus, i třeba tý jako zrna toho slunce, funguje to tak, že je tam nějaký systém, který tohle hlídá a ty uživatele na to upozorňuje, nebo je to opravdu na tom uživateli, aby to hlídal sám, nebo jak tohle máte vlastně z hlediska řízení toho vlastně objektu nastavené?
To nalazení na to slunce je opravdu intenzivní na ten podzim a v zimě. Po zbytek roku vůbec nemusíte.
To vlastně řešíme ještě
naopak, jako řešíme pořád, co
si máte přebytky.
Prostě přebytky, těžit bitcoin v lese.
No, to se nabízí.
No, to je v té realita. Ale
to řízení.
Jo, řízení.
Jestli tam nějaký systém, který řídí.
To byla velká jako filozofická rozbočka při přípravách toho projektu. Buď jako stvoříte dům, který je extrémně inteligentní, má jako svý interní inteligenci a to jako svým způsobem nadřadíte té inteligenci lidský a vlastně ten dům by, jako by byl najednou v roli toho, kdo informuje toho uživatele o tom, co má jako dělat. To je jako jedna asi legitimní trajektorie, kterou jsem se rozhodl nevzít z mnoha důvodů, můžeme pak probrat. Tak my jsme šli cestou naopak toho, že předpokládáme, že ten uživatel je jako vědomý, inteligentní člověk, který má prostě 5 pohromadě a že když uvidí na předpověď počasí, že 5 dní bude mlha, no tak nebude péct toho krocana.
A ten,
kdo není schopný udělat tuhle tu elementární úvahu, tak si ten blackout zaslouží vlastně a měl by si ho jako
projít. Trest.
A ne za trest, je to poučení prostě, nebo nějaká, tak jo, pokud nejsem vlastně ochotný přistoupit na základní pravidla té hry, no tak dostanu, tak půjdu sedět na trestnou lavice.
Dobře, hospodaření, takový hospodaření.
Takže řízení tam vlastně jako inteligentní nakonec jsme nedělali, i když jsme ho vyvinuli, sami jsme si vyvinuli software a můžeme si říct, proč jsme nepoužili. A určujeme vlastně to chování na úrovni procent nabití té baterie. To znamená, dokud je baterie prostě nad 60%, uživatel je free to do whatever.
Jasně.
A jakmile klesne baterie třeba 60 až 30, tak je to nějaká jako sféra, kde prostě jednou větou doporučujeme všem, kdo přijdou do toho domu, prostě být umírněný a přizpůsobit to, prostě nevařit tolik.
Prostě jako, pozor, chovej pozor, se.
Jo, pozor, jako přichází třeba období nějaký energetický nouze. No a jakmile to dotáhne ten uživatel pod 30%, což ještě trošku falšujeme, protože ty procenta ukazujeme jakoby nižší, než ve skutečnosti jsou, to má jako psychologický důvody. Ale jakmile to dosáhne ten dům na nějakých 30% nabití, tak je tam jako nucený odpojení některých spotřebičů. Takže tam se odpojí hlavní střídač a začne fungovat jenom záložní střídač a odpojí se třeba právě trouba, odpojí se prostě, jo, jako nuceně odpojíme ty hlavní spotřeby, aby je vůbec ten člověk nemohl použít.
Třeba nejvyšší vlastně odběr.
Jasně, zachováme prostě základní osvětlení, zachováme vodu, zachováme topení, tak aby prostě to bylo pořád v pohodě obyvatelný, záchody splachují, všechno funguje, ale zůstanou prostě dvě zásuvky puštěný, když někdo potřebuje emergency si nabít mobil. Takže to už je taková jako nucená nějaký odstřižení. A když už jako i ten člověk pak jde a předpojí si k tý zásuvce, já fan, prostě.
No, varnou konvici.
A skutečně by to jako chtěl teda dovést do toho blackoutu, no tak se ten blackout může stát, prostě ten moment by musel potupně jít a spouštět tu centrálu a je s tím takový hasl.
Prostě. A nikdo z uživatelů to zatím takhle jako ze zájmu neskusil to převést?
No, stalo se to jenom omylem, že prostě někdo zrovna v zimě zapomněl připojený auto na nabíječce a to auto se nabíjelo přednost a jako tím si vlastně snížil výrazně ty procenta a pak už jako nebyl schopný ten boom provozovat na tom zbytku té baterie. No.
Jasný.
No ale jako to byla nějaká nestandardní situace, prostě je to nestává, neděje se to.
Tak a nejsme pořád to u těch solárů a vlastně té elektriky, tak můžete třeba nějak základně popsat ty další technologické aspekty, které vlastně z toho baráku opravdu jako off-gridový dům?
Dělají, no, hele,
voda, kanalizace,
základní média, prostě, který v tom domě potřebujeme. Elektřinu jsme tak nějak probrali, můžeme klidně se do toho pustit ještě potom víc. Voda, ten můj parametr byl, že chceme v domácnosti používat maximálně dešťovku a minimálně pitnou vodu. To znamená, máme tam nějakou velkou 16-kubíkovou nádrž na dešťovou vodu, podzemní schovanou. To určitě jako architekti si znáte, používáte to. Možná ten drobný rozdíl je ten, že jsme udělali dvojí rozvody a dešťovku vlastně používáme v obou záchodech. Používáme ji na praní a po přečištění samozřejmě.
A to máte nějaký způsob filtrované?
No, máme nějaký uhlíkový filtry, prostě základní mechanický jako čištění té vody, což vlastně už na úrovni okapů, nebo svodů, ne? Tak tam je první filtrace, pak v té ještě nádrži je další filtrace a až prostě k těm uhlíkovým filtrům v domě. Takže všude tam, kde podle mě jako není nutné používat pitnou vodu, tak používáme dešťovku. Dešťová je i studená voda ve sprše. A pak máme vlastní vrt na pitnou vodu, která zrovna shodou okolností v té naší oblasti je prostě úplně jako geniálně čistá. To jsme měli nějaký štěstí, je tam teda trošku víc hořčí manganu a železa, což je taková klasika česká. Ale tu používáme zase po přečištění prostě ve dřezu, v umyvadlech a to je tam, kde se jako voda konzumuje, ale vlastně člověk zjistí, že to je jako minimální užití, jo? Že ty vody člověk vypije vlastně v porovnání s tím, kolik spotřebuje jiný vody, hrozně málo.
A pardon, máte třeba nějaký údaj jako v kubatuře třeba na den? Že když děláme nějaký základní výpočty, tak v té České republice, pokud se nebude to něco jako 121
litrů. 150
na den. Nedávno jsem to zrovna čekoval, někde se psalo na statistickém úřadu 90 litrů na člověka den.
To se počítá pro takový ty páteřní rozvody, jak se tam počítají jako lidi a počítá se samozřejmě, je to několikrát přenásobený, že by vlastně, ale výsledku to vychází 150 litrů.
Aha, tak jo, tak nám vychází 40 litrů denně člověk.
Jasně.
I ta dešťovka, i ta pitná.
Dohromady. A jako ten dům je non-stop 365 dní v roce obsazený, že u něm lidi. prostě buď jsme tam my jako rodina, nebo jsou tam návštěvníci, ten průměr je kolem 4 lidí denně, prostě tam je. Často jsou to větší skupiny, někdy zase je tam člověk sám, ale průměru prostě tam jsou tam 4 lidi denně,
jo.
365 dní v roce. No.
A předpokládám, že to máte nějaký jako systém dopouštění, že když neprší, tak se z té studny, respektive jo. z toho vrtu dopouští do toho,
je
do
té výšťový a tak dál. Je to na to připravený, no. nikdy to nebylo potřeba použít.
Okay.
Prostě vody je zatím u nás dost.
Vody dost.
Kdyby jsme byli asi na Jižní Moravě, tak bych říkal něco jiného, ale v té naší oblasti u Vyššího Brodu prostě, a to mám pocit, že moc neprší, jo? Ale prostě jo, i tím, že je tam 16 kubíků, tak je to dobrý, je to podzemí, nekazí se to, to je jako super. Že opravdu, když to tam docela dlouho stojí, tak musím zaklepat, že jsme nikdy neměli problém prostě jako s kvalitou té dešťové vody. Ještě teda doplním, že tu pitnou z toho vrtu zase nemusíme čistit jinak než mechanicky. My jsme tam máme připravil nějaký ten chlornam, ale nechám si dělat každý rok rozbory a není to potřeba dočistit biologicky, což mám strašnou radost. Že
tak, to už je místo pak od místa, že jo, kvalita vody.
No, jo, jo, ale prostě z nějakého jako interního pocitu, subjektivního, jo, tak všichni ten chlornan pijem běžně v vývodě, jo, tak jsem radši, že ho tam nemusím dělat. Ne, že bych nějak byl vyhraněný k tomu, ale prostě když nemusím, tak jsem rád.
Tak když se zeptám na tu užitkovou vodu, aha. která je vlastně jako dešťová z té jímky, tak jelikož prošla nějakou teda fyzikální prostě to mechanickou filtrací,
aha.
tak to není taková to prostě průzračně čistá pitná voda, na kterou jsme zvyklí.
Plně, to
je to úplně čistý.
Byste nepoznali, okay. jestli je pitná jako z vrtu, nebo že to je dešť. Vůbec jako žádné zabarvení. Úplně normálně napustíte do skleničky čistou vodu.
Super. To ono záleží, jak jsou řešení.
To jasně,
máme zkušenost s tím, že jsme v některých projektech administračky právě tu dešťovou vodu dávali do splachování a pak byli tam lidi, uživatelé těch kanceláří trošku takový nesví, když prostě pak splákli tohletu.
Ale to možná taky záleží, kde je to uskladnění.
No, za prvé uskladnění a za druhé my jsme to jímali prostě na střešní terase, byly vlastně velké květníky, že jo, tam je nějaký vegetační substrát, z kterého má prostě růst pak ta vegetace a ten vegetační substrát je vlastně hodně jako intenzivní, že jo, je to prostě jako rostlo, tak možná je to prostě pak ta míra toho ne znečištění, ale zabarvení té vody je vyšší, takže možná tam měly být navržené třeba z nějaké lepší filtrační, nějaké jako prostě lepší filtry. Takže mám s tím tady tuhle jako neúplně blahou zkušenost, že to pak jako jsou lidi, se to taky trochu nesví. Jo.
Zatím musím zaklepat, tak jsme 4 roky v provozu, tak můžeme zopakovat náš podcast za 10 let.
A vidíme.
Života, jako, že nic z toho, co říkáme, není definitivní, a to, že ten dům funguje perfektně teď, 4 roky po dostavení, tak prostě ještě vůbec nemusí znamenat, že tady za 10 let nebudu prostě klopit oči, že jsme to špatně všechno vymysleli. No.
Tak jestli jsme to pochopili správně, ono je to taková vlastně kolaborator, dá se říct, jo, že? Vlastně experimentální v určitých aspektech, jako jo, testovací věc, ne?
Jsme na to selhání jako mentálně připravení. To je jako důležitý asi zmínit, že prostě s tím se do toho projektu šlo, nebo jsem šel. A každý den může prostě se stát nějaký průser s prominutím, který u nás vyvede jako všechny ty techniky, kdo na tom pracovali z omilu a já pak napíšu druhou knížku o tom,
co všechno se posrčí.
Jak jsem se mýlil, jak jsem žil pošálený, to budu se kát, takže tak.
No, a když teda dokončíme tady tuhle technologické okénko, tak jsme probrali elektriku.
Ještě vlastně tu vodu, která ukončila tím čištěním té vody.
Jasně.
V té domácnosti tu vodu nějak spotřebujeme. Na konci máme biomechanickou čističku, domovní odpadních vod, prostě asi standardní technologie.
Kořenovku nemáte.
Kořenovku jsme chtěli, ale znáte to taky jako architekti a projektanti, prostě subjektivní názor konkrétního úředníka v konkrétní oblasti je nadřazen zákonu. Takže
nebojte, k legislativě se dostaneme.
Máme spoustu otázek.
Ale jako s iracionální důvodu ten daný konkrétní člověk není fanouškem prostě kořenových čističek. A když jsem na tom úřadu byl, tak jsem viděl, že jako to by způsobilo mnoho problémů, takže jsme jako kapitulovali tady tímhletím směrem, ale za který jsem nakonec rád, funguje to super, prostě na konci máme vsak, no vsakovací objekt asi si to říká. A jo, jako člověk se o to musí starat, taky můžeme pak třeba probrat, že specifikum toho domu, je, že prostě já jsem jako garantem funkčnosti, jo, to je to úzký hrdlo. Když se člověk tady tím směrem jako vydá, tak nemá za zadkem žádný E.ON a Čevak a jako by velký dodavatel. On je tím svým jako garantem všeho.
Já.
No, takže to určitě jako soběstačnost je určitě spojená s osobní odpovědností.
Zvýšil. To je docela dobré poznamenat. A tohle je vlastně věc, která nebo do které jdou jenom šedé vody, nebo i jako černé jako z toalet? A...
Všechno.
Všechno.
Jo, úplně všechno je to svedené do tyčovky, ta je na to připravená, bibla, to tam míchá se to tam, já to popisovat nebudu.
Jasný.
A na konci je prostě čistá voda v tom srpnu.
Čistá voda, která se vsakuje. Jasný.
No teď přemýšlím, jak to máme v tom našem projektu, který jsme na začátku nakousli, tak tam vlastně máme, my to tam vlastně řešili úplně stejně.
My tam máme čističku a část opouštíme do vodoteče.
Jo, my tam opouštíme přímo do vodoteče.
To mi taky nepovolí, jo, my tam máme potok, do kterého by to šlo a OK.
Prostě. To vám musíš povolit správce povodí toho příslušného toku,
jo,
toho opouštění. No.
Tak zase jsem viděl, že by to jako značně komplikovalo věci. Jako už byl někde na závěr toho jako povolovacího procesu a už jsem asi neměl jako tu sílu na další nějaký
boj.
To byla asi voda, teplo. Teplo vlastně řešíme tři čtvrtě roku elektřinou a čtvrt roku peletkama, takže je to vyřešen tak, že solární panely v momentě, kdy je naplno nabitá baterie, což je opravdu většinu roku, tak tomu říkáme už jako přebytek, jo? Baterka je plná, pořád cítí sluníčko, tak v ten moment spouštíme tři patrony DC z velký akumulačce, 1000 litrový, takže vlastně nám ta solární střecha ještě vytápí. Natápí prostě vodu jak užitkovou do domácnosti, tak do topení. A to je opravdu možná víc než 3/4 roku, ale bych řekl, že třeba 80-85% v roce ty solární panely vyrábí ne na elektřinu, ale natápí nám i vodu. A takže my tam máme vlastně non-stop jako 1000 litrů 80-stupňový vody v podstatě.
A nevíte, co s ní?
Jo, no, ne, jak se tam lidi střídají, tak jako...
Využijou to,
každý den se dotápí, prostě vidím, jo, kdyby to nepoužívali vůbec, tak to jenom ťukne, ale každý den vždycky prostě hodinku si to klidně tam pouští těch 7 kW, když je hezký počasí. No a když opravdu je zase ta bílá mlha, tak to jako utnem a v tom je automatizace, ale jako analogová, jednoduchá, tak prostě ty baterie se soustředí na to, aby se nabíjely a aby bylo dost elektřiny a připojí se prostě k tomu vytápění peletkový kotel automaticky, který prostě sepne, jakmile klesne teplota v té akumulačce pod nějakých, já teď si nepamatuju, 35%. Něco nastaveného, možná, že kecám, teď si to nepamatuju, tak to vlastně automaticky jako sepne a dotopí to do těch 80 stupňů. No, abyste si to měli představit, tak my koupíme, zrovna jsem to teď někde nedávno počítal, a myslím, že jsme koupili 1 tunu peletek na rok, což je v nákladě nějakých 12 000 korun, což kdybych teda jako rozpustil do měsíců, tak je to vlastně jediný jako náklad na provoz.
A to mu stopíte za tu tunovou sezónu?
Tu tunu většinou něco zbyde, ale každý rok dokupuju tunu, prostě si to dobře pamatuju.
Tuhle matematickou řadu vám tam na konci zbyde.
Štěstí, jakoby vedle nás je takový zemědělství a tam já si to syslím, takže máme skladovací prostory a fakt to skutečně vychází nějakých 1000 korun jako provozních nákladů toho domu měsíčně.
Měsíčně.
No, tak někdo by mohl říct třeba nějaký oponent, že samozřejmě to není soběstačný, tak s tím já bych naprosto souhlasil. Určitě není soběstačný v mnoha různých ohledech. Jo, taky mám na sobě tričko, který jsem si koupil někde, nevyráběl jsem si ho ze lnu na poli. A všechny jako jídla si taky kupujeme někde a občas si vypěstujeme nějaký rajče, takže 1000 různých úhlů pohledu, ze kterých ten dům je rozhodně nesoběstačný. A co se týče tepla, ty peletky si musíme přivést. Nemáme peletkovací stroj. Prostě jako
vy máte teda postavený jeden dům? Jeden dům.
Povolený dva.
Já jsem se právě chtěl zeptat, jestli budete pokračovat dál, jestli budete nějak vylepšovat, nebo jsem pochopil, tak zatím ladíte ten jako jeden. A moje jako velká otázka, na kterou se chci zeptat, je, hodláte z toho dělat produkt?
Aha. Tak začnu tou první, druhý se nechystáme stavět vůbec, protože v momentě, kdy jsme postavili ten první, tak já jsem pochopil, že to je naprosto adekvátní, že jako point has been made a necítím žádnou jako motivaci dodělávat ten druhý. A vlastně jako vždycky, když se mě ptá, co bych na tom druhém udělal jinak, tak se zatím přiznávám, že nic moc, že jako není nic zásadního, co v čem jsme se zatím jako sekli. To v tom jsme se tady jako hodně sekli, tak to tam nic není. Čestička je připravená, je větší, než teda jako by bylo potřeba, takže to je připravená na druhý dům. Ta nádrž na tu dešťovku je taky 16 kubíků, protože se počítalo s tím, že tam bude druhý dům, ale v momentě, kdy člověk přijde na to místo, tak mu to jako přijde vlastně adekvátně, jako stačí to, jako že vlastně taky nějaký pomník.
A taky statement,
nemám pocit, že by bylo jako potřeba ho rozvíjet, a tím možná odpovídám na tu druhou otázku, že tam nikdy nebyl od začátku žádný business model. Já jsem jako úmyslně jako celý život podnikám a vždycky jsem stavil nějaký business model a vlastně jako v tomhle pro mě to bylo extrémně osvěžující v tom, že jsem se mohl vlastně úplně odprostit od nějakého strategického jako přemýšlení o té věci a o budování zase dalšího business modelu, takže tam nikdy nebyl a ač jako mám prostě 4 poptávky denně, tak já nikdy nechci stavit domy. Jako
právě myslel,
že jako všem, kdo v České republice staví cokoliv.
Je toho vyzkoušel a stačí.
Já to nikdy nechci dále dělat. Jo, nevím, asi to si budou určitě za mě na světě, ve kterých to jde celý jednodušší, ale jako tohle to já už nejsem ochotný obsahovat. Ještě s nějakou mocí, jo, takže jako to jo, já jsem všim všude, jako poctivě.
Jste si to užil aspoň doplně.
Jo, 2 roky jsem byl na stavbě, já každou cihlu jsem držel v ruce. S každým jako dalším řemeslníkem jsem jednal já. Prostě ta kvalita je ostrá někdy jako těch osobností. Prostě
je to tak. No.
Jako rozhodně jsem rád, že jsem to udělal jako zkušenost. Pro chlapa i pro žensko, ať nejsme genderově nevyvážený, si myslím, že to je jako určitě extrémní lekce postavit si dům. Každému bych to doporučoval, ale já už si to jako už to mám splněný, nemusím to opakovat. Jako už jsem z toho něco přiučil a to stačilo.
Ty jste o tom někde přemýšlel, že byste jako ten systém prodal. A já vím, že ho dáváte jako open prostě po všem.
To mi dává větší smysl.
Že ho máte jako pro všechny ke stažení. Což třeba průša s 3D tiskárnem mám vlastně dělat taky. Taky to má postavený nějakým open source systému, taky si jste nepřemýšlel právě jako tady to, tady tím směrem, že přišlo třeba jako prodávám licence vlastně na tady to, nebo...
Přišlo mi vlastně mnohem užitečnější pro změnu prostě něco neprodávat.
Chápu.
A jo, takže ta motivace byla nějaká užitečnost a když jsem se nad tím zamýšlel, tak vlastně jako to otevřít ty karty, včetně chyb, ale i všetně těch dobrých věcí, to si myslím, že může někomu být jako užitečný. Ukazuje si, že jo, tu dokumentaci si jako lidi úplně brutálně vztahují. Protože nechápu vždycky, kolik měsíčně lidí, jo, to se třeba 3000 lidí měsíčně si stáhne tu dokumentaci.
3000 lidí měsíčně?
Já vůbec nechápu, jako kdo si to vlastně stahuje. Ale jsem rád, jako to je dobře, mám z toho radost. Dal jsem na nějaký QR kód, že jako když budete chtít dobrovolně přispět něco za to, že to jako dáváme, tak můžete. Jo, jsou to třeba 200 měsíčně, jsme v České republice. Takže jako...
Spousta lidí, pás.
Přesně, no, je to přesně tak, je to tam jako jasně. Takový pop-up, jako, můžete si vybrat. Většina lidí kliká to pás, jako, to je jasný, ale v pohodě, já od toho nic neočekával, že v klidu. A volím nějakou variantu, spíš jakoby otevřeného sdílení té zkušenosti, jako nějaký nástroj užitečnosti. A vlastně z toho důvodu vznikla i knížka o tom domě, přesně, která obsahuje ty jako nějaký minely třeba, nebo přesně celou tu argumentaci smart home versus prostě analogické řízení. Nějaká moje představa, že by to někomu mohlo třeba posloužit při jeho přípravě jejich domů, ať už sobě stačilo, nebo ne sobě stačilo. Myslím si, že ty principy vlastně fungují jako podobně. A hodně se s tím i pojí to, že teď tu knížku prostě připravuju na nějaký jako anglický vydání. Takže spíš se soustředím na to jakoby diseminaci té informace, než na to, že než na jako budování a licencování nějakého business modelu.
Mě od začátku, co váš projekt sleduju, tak mě napadala spojit to s Michaelem Reynoldsem. což je americký architekt, který v 70. letech hodně preferoval tady ty off-gridové systémy a tak dále. On teda byl o něm natočený film Architekt odpadu.
No, jsem to viděl.
Přesně.
No,
a tak mě právě napadlo, jestli tehle ty myšlenky nebyly jako vaší inspirací.
Jo, jako ten film jsem viděl, ale...
myslím, já vám to nechci vkládat do úst.
Jako neřekl bych, že to byla nějaká přímá inspirace. Myslím, že on se jakoby vydá trošku jinou filozofickou cestou.
Jasně. Tam je spojený ten off-gridový
systém. Ty lidi, který ho technologičně
a tak se
trochu jasně, jasně. Jo, možná nějaký malý jako dílek toho puclíku, studia toho tématu, ale necítím to jako nějakou silnou inspiraci. No.
A co teda byla ta hlavní inspirace?
No, určitě těch puclíků je tam jako víc. Hodně cestování. To asi nejvíc.
Můžete říct něco konkrétní?
Jo, jo.
Jestli vás něco napadá.
Pár takových míst jsem jako navštívil na světě. A ty místa ale byly jako k tomu asi donucení, k tomu být off-grid. Jo? Byly prostě někde úplně daleko od všeho. A nebyla tam žádná infrastruktura, tak si musel jako poradit jinak. A vždycky na těch místech, ať už to bylo třeba ve Vietnamu nebo v Mexiku, tak jsem se jako cítil dobře. No, prostě mi tam nějak jako bylo dobře. Zaprvé jako daleko od všeho, že nějaký můj asociální jako podtext, nevím. Za druhé prostě mi to přišlo taky jako kouzelný, že jsme v době fantastický, kdy dokážem prostě žít ten život tím, že čerpáme jako elektřinu ze slunce a nemusíme ji dovážet nějakým tankeru. Jako přišlo mi to vlastně hrozně elegantní, ten prožitek toho, že všechno, co se na tom místě jako produkuje a dělá, je z toho slunce. Přišlo prostě jako strašně silný, když to člověk zažije. A pak mi jednou takovýhle místo zachránilo jako život, že jsem se někde ztratil v džungli v Mexiku a bloudil jsem a už jsem měl vodu a už to bylo jako třetí den, už to začínalo být jako docela nepříjemný. Aha. A mobil jsem už neměl a signál, už to tak jako slušný. Tak jsem se vyloup a někde prostě jsem narazil jako na tři chatky off-grid a to mi vlastně jako zachránil život a oni mi tam postavili prostě ty džungle vlastně vychlazenou kolu na stůl.
Tam jsou všichni kolu. No.
Usinu, jako když si na to vzpomíná. A tak to byl třeba takový silný moment. Jako, a si pamatuju, že jsem přijel pak domů a říkal jsem, ty na tebe jako bylo vlastně strašně fajn přenést tenhle ten vjem, tu energii jako si do vlastního domu. Neřekl bych, že třeba ta moje motivace byla nějaká jako antisystémová, jo? Že bych byl nějaký prepper, to vůbec. Já miluju život a lidi mi přijou krásný a to prostě, myslím si, že prostě život je super, takže se nesnažím někde jako odstranit, ale spíš vybudovat jako sanctuary, nevím, jak to česky je to,
útočiště.
Útočiště takový jako až jako duchovního rázu, skoro až. A zvolil jsem k tomu zrovna tuhletu cestu, no. Já jsem zvolil jinou a zvolil jsem tuhle.
To je super, takováhle filozofie za tím barákem. A ono vlastně splnilo toto vaše očekávání výsledku? Je to ono? Je to sanctuary?
Jo, je to, musím říct, že to je prostě super. Jsem strašně rád, že jsem se do toho jako odhodlal a že jsem nic o stavění a o povolování stavět nevěděl dopředu.
Jste se podle mě jako,
kdybych to viděl, bych to nedělal. takže jako tahleta neznalost byla určitě extrémní výhodou, že jsem jako protlačil prostě, dotlačil se tu káru, i přesto, že to je taková jako divná věc, že jo, tak prostě samozřejmě všichni koukali na mě jak na blázna, ale plní to jako extrémně to moje doufání, to nebylo ani nějaká jako vize nebo očekávání, fakt to bylo jako doufání, že by to mohlo mít ten efekt, jezdí tam kromě nás jako rodiny, prostě lidi se opravdu jako odpojit. A ještě tam naštěstí není jako signál téměř.
Není to signál.
Vy říkáte naštěstí.
No, že samozřejmě tam není televize, což je ale malý spotřebič elektřiny, jo, takže to, jako, to není z energetických důvodů, ale prostě z nějakých filozofických. A je tam rozhodně tam člověk jako dosáhne nějakého klidu. Lidi mi to říkají na běžícím pásu, odjíždějí odsud prostě s nějakou emocí, která jako mě hodně hřeje na srdíčku. Všechno, co se tam uvaří, je ze slunce. Má to svoji jako velkou symboliku. Prostě jako...
To zen.
Je to... Plní to rozhodně nějakou hezkou emoci, kterou jsem si od toho přál. Ještě ty tam co jako dodělal, vím, co ještě jako bych vylepšil, ale jsem strašně rád, že jsem to udělal. No.
Tak to je skvělý. A když ty emoce, které třeba my v našich jako architektonických projektech s tím jako hodně pracujeme, vůbec s prožíváním prostoru a vůbec s užíváním si toho prostoru, tak jak je to vlastně s architektonickým aspektem tohle domu? Protože pokud jsem zaregistroval správně, tak vy jste to vytvořil na základě nějaké studentské soutěže, že jo, ty prvotní ideje. Tak kdybyste měl vlastně popsat architekturu toho baráku a architektonický koncept toho baráku, tak o čem to vlastně takhle jako je, nebo jak to vzniklo?
Vlastně se mi to nějak zhmotnilo a že bych takový dům chtěl udělat, tak vlastně ten jako hlavní bod, kromě té atmosféry, měla být i nějaká to jako přidaná užitečnost, když už to budu dělat, tak ať se tím něco jako dozví i další lidi. Takže užitečnost byla takový jako podtext toho, proč to dělám. A přišlo mi nejužitečnější na to oslovit jako nějakou generaci, která teprve se formuje a není už jako hotová a už není tady zlobovaná centrem pasivního domu a už to není jako s nějakým dogmatu, nebo nevím, teď plácám zrovna.
Hledal jste otevřené mysli.
Přesně tak, jo. A tak to mě úplně logicky vedlo na ty vysoké školy, takže jsem vlastně jako úplně laicky s pomocí tehdy Jany Hořický a jeho bráchy Kuby Hořickýho stvořil vlastně jako zadání, to už jsem tou dobou měl ten pozemek, takže už opravdu jako jsem věděl, že to budu chtít dělat. A stvořil jsem zadání tak, aby ho rozlouskli studenti prostě. A vyhlásil jsem to na fakultě stavební ČVUT a pak vlastně postupně téměř asi na všech jako relevantních vysokých školách v České republice. Udělali jsme nějaký první workshop, který jsem si myslel, že přijdou třeba 3 jako studenti a přišlo jich tam 300. Jako, mě to zabilo. Vůbec jsem jako pochopil, že to teda někoho asi zajímá. A to zadání jsem úmyslně jako chtěl od začátku co nejrealističtější a zároveň co nejtěžší, protože jsem jako nechtěl 100 přihlášených projektů, který jako klouzají po povrchu, ale ideálně bych chtěl jako 3 opravdu lidi, kteří se ponoří prostě jako natchnou se tím. Takže přišlo jich nakonec asi 15, z toho bych řekl, že třeba jako 6-7 bylo opravdu jako, že už byli evidentně zorientovaní v tématu ty lidi. A tak z těch jsme nakonec vybrali právě architekta, nebo teď v tu dobu budoucího architekta, dneska docela úspěšného architekta Vojtu Lichýho, který teda tu soutěž vyhrál. Dostal nějakou cenu tehdy finanční, myslím, že nějakých 50 tisíc, kterou jsme tam dali jako cenu prostě pro studenty.
Super,
nevím, jestli to je dobrý, nebo
je to výborný.
Přišlo mi to adekvátní.
To jsou těch skvělý.
A pak vlastně jsem za ním přišel a řekl jsem mu, tak teď teda do tvýho...
Teď stav.
Teď chceme jako udělat, teda doopravdy. A začalo celý to období vlastně jako zjišťování těch parametrů úředních, za kterých by byli vůbec jako ochotní nad tím přemýšlet, což byl velký vstup jako do finální estetický nebo vizuální podoby toho domu. Takže moje původní vize byla, že ten dům bude jako co nejméně výrazný na tom místě, bude zapuštěný prostě do toho svahu, co tam je. Bude co nejblíž tomu lesu otočený na jejich a ideálně tak, aby nebyl jako od někud extra moc vidět. A paradoxně, jako tenhle ten můj jako co nejšetrnější vlastně záměr vizuální byl konfrontovaný s těmi požadavkama těch úředníků, který v zájmu jako ochrany přírody zase, to naopak viděli jinak, jo. A viděli to tak, že to musí dodržovat nějaký, ač jsme nebyli na Šumavě a nejsme na Šumavě, ani v Pošumaví vlastně. Tak prostě řekli, že musíme dodržovat nějakou architektonickou rukavici Šumava.
Soulad s krajinným rázem.
Jo, což určilo prostě tvarosloví toho domu, ve své podstatě. Řekli, že to rozhodně nemůže být blíž lesu než 25 metrů a to ještě vstoupili z 50. Což nás teda vystrčilo jakoby z jouky, jo? Takže jako paradoxně vlastně si myslím, že ty jejich požadavky byly jako pro nějakou podle mě jako ochranu mnohem destruktivnější než ten původní záměr, ale jsem rád, že to jako dopadlo tímhle tím způsobem a asi největší jako nestandardnost projektování toho domu nebo v návrhu toho domu bylo to, že my jsme začínali vlastně od střechy dolů. No, já jsem měl úplně jasnou představu o tom, že chci, aby ty solární panely zdánlivě tvořily nějaký jako monolit ty jižní střechy, to, že bude orientace na jemný jihovýchod, jako bylo víceméně jasný, nebo
kvůli sluníčku, myslíte? Nebo sluníčku.
A to, že jsem věděl, že nechci nějaký červený tašky na střeše, na který plácem jako panely, bylo jasné, že jsme hledali nějakou estetickou variantu toho, jak umístit solární panel do sklepitý střechy, tak aby jako působil vlastně jako krytina.
Jako integrální součást
jako střechy. Tak to byl vlastně první nějaký impuls s Vojtou, který jsme architektonicky řešili. A šli jsme až tak daleko, že jsme vlastně nejprve koupili ty panely, že kdo se trošku pohybuje nebo orientuje v solárních panelech, tak a chce mít věci napřesno, tak ví, že z Číny občas se ty rozměry jako v technických listech liší od té reality. Ne vždycky se na to na 100% spolehal.
Yes.
Takže já jsem si prostě dopředu, dva roky snad dopředu představu, když jsem vůbec nevěděl, že budu jim stavět ještě. A jsem si koupil všechny ty panely.
A podle toho se to projektovalo.
A ty jsme reálně změřili v různých teplotách, aby jsme viděli, jak se doopravdy jako rozpínají a smršťujou. A tím jsme získali jako doopravdy přesný rozměr. Aha. A podle toho jsme projektovali střechu a střecha vlastně určovala zbytek toho domu.
To je dost nestandardní projekční postup.
Takže tímhle tím směrem jsme šli. A zároveň jako určitě můj požadavek bylo vytvořit spíš menší dům, prostě do 100 metrů čtvereční zastavitelné plochy, což zase paradoxně mě jako rozesmálo, že ty úředníci jako říkal, jo, tak to může být klidně 200 metrů, když budete chtít, tak dvě patra. A já jsem říkal, ne, my to chceme jako co nejmenší. Jako, jo. To byla taky někdy úplně absurdní situace. A, takže to je na 100 metrech čtverečních půdorysu a ten záměr byl prostě vytvořit jako nějaký pokorný, skromný dům, který toho v sobě nemá moc. Není prostě zasypaný věcma, je odevřený do té krajiny, která se tam tak jako nabízí prostě, takže to přízemí je, jsme taky věděli od začátku, že uděláme co nejvíc otevřený, aby člověk měl pořád jako pocit, že víceméně jako spí pod čirákem, a nebo je jako v té přírodě jednou nohou. A zbytek té konstrukce jako určovala vlastně do velké míry ta rukově čumavá. A vzniklo z toho tohle, já jsem s tím strašně jako spokojený, jo, ten pocit z toho je super, takže jako zpětně za to jsem rád, že to dopadlo takhle, ale záměr byl úplně jiný.
Jo, takže architektem tady tohle objektu jsou úředníci.
Jo, ale myslím si, že jako ten Vojta odvedl opravdu jako geniální práci, obzvlášť, když si vezmete, že on opravdu byl ještě tou dobou student a jako furt najednou jsem ho hodil tady do těchto těch vod, kdy samozřejmě v České republice všichni ví, jak se trénuje fotbal, ví, jak se trénuje hokej, ví geopolitika, tady my bychom byli mistři světa v tom určitě, ví, jak se vedou války, prostě ví všechno. A kromě jiného v České republice taky všichni ví, jak se staví off-gridům. Takže se najednou člověk, obzvlášť, když se o tom jako projektu mluvilo, dostal do taky jako pračky prostě názorový všech těch jako lidí, kteří jasně ví, jak mají věci. Takže i v tomhle ten Vojta musel obstát prostě v tomhle tom souboji těch jako myšlenek a technických řešení. Ale dobrý filtr byl ten, že jsme vlastně na palubu technicky jako popustili vždycky jenom toho, kdo řekl, že to chce dělat, protože to fascinuje a že by to bude dělat zadarmo. To byl technik, který se vlastně jako vždycky kvalifikoval, co ukázalo, že to není jako obchodák, není to prodejce ničeho, netlačí nějaký konkrétní řešení, ale vždycky člověk, který přišel a řekl, tyhle, to je, jako u toho chci bejt, protože se na tom chci sám něco naučit. Jo, často to byly jako zkušenáci, jako. Tak to byl přesně ten specifický jako mindset, který se tam kolem toho utvořil úplně jako pro mě zázračně. Aha. A to vlastně obklopilo jako toho Vojtu, který najednou měl tu technickou jistotu v tom, kterou tomu potřeboval.
Takže když jsme tady řekli, že architektem toho objektu jsou úředníci, tak projektantem tady tohle objektu jsou nadšenci.
No, jo, jako rozhodně to na této notě celý jelo. A jsem strašně rád, že to vlastně to i dovytvořilo tu atmosféru, která v tom domě je. Jo. Prostě všechny ty jména jsem pak napsal jako fixou na ty cihly, takže pod tou omítkou jsou tam tyhle ty lidi všichni jako vždycky tam, dokud ten dům nespadne, tak tam pod tou omítkou jsou jako napsaný prostě desítky lidí, kteří jako nezištně nám s tím pomohli, taky to mělo jako nějaký symboliku, která v tom domě je zakomponovaná a očí nevidí, prostě jako malý princové, no.
Super. Můžu se ještě zeptat na tu spolupráci s těmi univerzitama, jestli to bylo, chápu, že to bylo nějaké, řekněme, ateliérové zadání pro několik studentů jako skrze nějaké vysoké školy. A co vlastně ale dál? Jako třeba pracovalo se tam nějak v součinnosti s univerzitama právě třeba na nějakým jako hodnocení nebo na nějakým právě tomu energetickém nějakém konceptu, který to pro ten objekt byl navržený. Já vím, že jste říkal, že pak na tom pracovali dílčí nějací specialisté, řekněme ti nadšenci, kteří to jako opravdu chtěli, ale jestli vlastně tam v tom se hrály nějaké role to univerzitní prostředí v rámci vlastně vývoje toho záměru.
Mm-hmm. To moc ne.
To moc ne.
To jsem byl překvapený, naopak jako jsem to takhle chtěl udělat, ale zjistil jsem, že když jsem chtěl dělat nějaké opravdu jako odborné workshopy právě na téma jako moderní energetika, moderní nastavování jako fotovoltaiky, moderní vytápění, moderní nakládání s vodou, prostě jako ty současné řešení, ideálně nejsoučasnější, nebo ideálně nějaké třeba výhledy do budoucna, tak marná sláva, jsem normálně nenašel, možná někde jsou, já jsem je nenašel, ale já jsem nenašel jakoby ty profesory, kteří by měli tu praxi. No. Jakoby to, který
by spousta normálně těch inženýrů prostě jako věděla přesně, proč to nejde.
Ne, jako...
A tak to v tom je tu výzkum, tak zkoumáš něco, co neví, když už to je, tak to nemusíš zkoumat.
Takže já jsem byl nucený se na ty lidi z toho trhu, prostě jít do terénu a najít lidi, kteří s tím doopravdy pracují a mají s tím zkušenosti, nejsou teoretici a těma jsem vlastně zdarma obklopil ty studenty už v té soutěži, takže my jsme prostě dělali pro ty studenty vždycky jaký průběžný jako workshopy na jednotlivý ty témata, protože jsem zjistil, že v těch, jako na té straně výuky jsou často vlastně jako pozadu. Mm-hmm. Nebo mi to tak přišlo, možná, že to tak už teď třeba není a je to úplně geniální, ale
myslím, že ne.
Přišlo mi to vlastně jako hustý, že to bylo takový prostě devadesátkový, jo.
To je smutná vizitka pro naše vysoké školství.
Zatím to svět prostě jako už je jinde, tak mi to je atmosféra, to bylo taky jako, jsem řekl, zajímavý. Ale no, takže bychom to museli odsuplovat prostě takhle jako externě lidma, kteří to doopravdy dělají. A ty školy nám svým způsobem jako poskytli ten prostor ve smyslu, jako že nás nechali pověsit plakát někde. A nebo prostor, to musím poděkovat ČVUT, že nás třeba, že nám zdarma dali ty posluchárny, když jsme jako chtěli, jo, že to nebylo pro nájem třeba, že se to nemuselo platit. Ale bohužel jsem tam jako nenašel tu praktickou expertizu, jo? Tu teoretickou dokážu si představit, že kdyby jsme tam chtěli diskutovat prostě o filozofii urbanismu, prostě...
To my taky rádi děláme, kdybyste chtěl natočit jiný podcast o filozofii urbanismu, že bych zrovna se mnou a s Frantou.
Já chci to jako hanit, ale věřím, že bych si tam mohl s nima participativně lepit lístečky prostě na whiteboard a jako v tom bychom si tam asi... To by bylo super.
Speciální spolu na meditativa.
Ale nenašel jsem prostě praktický jako doopravdický prostě reální zkušenosti a potřeboval jsem je k tomu, tak jsem je dal jinde.
A co ta legislativa? Co byl největší problém? Kde jste tak vlastně prostě narážel úplně nejvíc?
Řekněme si na rovinu, je to divný dům, jo, myslím si, že jako zrovna v Čechách ještě po tom jako komunistickém zážitku se ta divnost jako vlastně je spíš červená vlajka, než by jako za váma někdo přišel a řekl jako good for you, go for it, jo? Jako spíš je to...
Jako super, že děláš něco jako přesně, trochu divného, pojďme tomu pomoct.
Jo, za nějakou dobu žil v Americe a prostě jako neglorifikuju Ameriku, jo? Ale jako tohle je velký mentální rozdíl, prostě když jako pro něco jdete, tak to okolí normálně, jako všichni jsou nadšeně podporují. U nás je to takový velký skepticismus. Mm. Takže vlastně asi to, že ten dům byl divný, no tak samozřejmě, když máte zkušenosti s tím povoláním taky, tak povolit normální dům je jako svízel, že jo, není to sranda. Jo, to se furt něco míní, ne, tak máte to zadávat do toho portálu stavebníka, nebo je to například, jak to je vlastně. Už jenom to. No, tak teď si vemte, že tohle prostě samozřejmě obrovská skepse každého toho úředníka, jo, jako a ještě nějaký předjímání, jako jo, to nějaký mladý kluk, ale ten chce jenom ten pozemek jako zobchodovat, to chce, jo, co chce udělat stavební a to prodá, jo. Takže jako musíš vlastně čelit i nějaký takový jako
naštění.
Jako obhajovat sám sebe, že to myslíš jako doopravdy.
My máme takový pořekadlo, že od té chvíli, kdy něco nakreslím a máme to hotový, tak od té chvíli už se jenom bráníte. Do té chvíli už fakt jste jenom v defenzivě a jenom v obraně, už i všem.
To je nějaká nevelkorysost, která si myslím, že tu Českou republiku nejen tady v té oblasti extrémně jako brzdí. Ochota dělat malý lži, prostě určitě plodí ochotu dělat velký lži a podvody a prostě jo, jako taky tři žádosti o úplatek, prostě jenom je na tvrdo.
Vážně?
No.
Jako mně se to třeba to už jako...
Nebo na tvrdo.
Už to děláme jako 10 let a já teda v kudy chodím, tudy říkám, jako, tak, že jako nikdy nikdo si mi úplatek...
To možná jste to nepoznal, nikdy. Protože...
možná jste to nepoznal.
Protože je pravda, že to vlastně nebylo na tvrdo, že to bylo tak jako...
Tak něco s tím uděláme, ne?
No, to je jako divnou schůzky. Prostě. No a takže celý tenhle ten jako balkánský špíl prostě. Jsem rád, že a to je taky v tom domu prostě zakomponovaný podle mě v té energii, že tam jako není, jako až jednou budu mít, tak já můžu na 100% jako si být jistý, že jsem neudělal ani jeden ústupek v celém tom procesu. Jako ani jedna nějaká manipulativní informace, nějaká strategicko jako ohýbaná pravda, jako ten dům rozhodně stojí na čistých základech, i když to teda bylo jako palčivý. No, takže jako ta složitost byla podle mě standardní, ale ještě znásobená tu jako divností té věci. No.
A vy jste kvůli tomu musel mít územní plán? Kvůli
jo, my jsme dva roky, jo, takže to začínalo celý od zastupitelstva. Zastupitelstvo připraví si prezentaci, nějaký hejhula, že jo, se tam objeví a kdo to je tady. A takže nejprve vlastně to bylo jako boj o získání důvěry toho zastupitelstva, že nejsem nějaký prostě obchodník s pozemkama. A že to půjde postavit, tak to tam mi hodně jako pomohlo postupem na sebe nabalovat ty jako technický pomocníky, kteří mi pomáhali tomu jako dávat tu kredibilitu. A tam právě při zpracování toho návrhu územního plánu byl první ten požadavek. Jo, ale... ale zastupitelstvo bylo jako vlastně děkuju za to, jako nebyl tam nikdo, kdo by a priori byl jako uzavřená hlava. Byl jako hodně obezřetný, ale dali mi možnost prostě jako dokázat, že to myslím vážně. Jo, bylo to několik prostě návštěv toho zastupka, několik prezentací, viděli, že to jako opravdu dělám a směřuju. Takže nakonec ten pokyn k tomu zpracování jako nebo zařazení změny toho územního plánu dali a to prostě dopadlo dobře. Tam se teda zpět nevím, že by to bylo někde jinde, ale asi tam vznikla nějaká nová kategorie. My jsme tam jako bydlení pomůčka ostrovní.
Jo, což teda že máte novou funkční plochu územní plán?
Přesně tak, což nevím.
Byla to vrvána po vás.
Jo,
to bylo podle mě, abyste to opravdu nemohl prodat. Bez tak.
Možná, ale tak
mi to vystěmujistili.
No, takže to bylo dva roky vlastně jako tohodle. A dva roky, jo, takže člověk oslavil, že v tom územním plánu jak to dělá poprvé, tak jsem se neuvědomil, že ještě dva roky budu dělat všechny ty vyjadřovačky. Jsem se žít, tím je to jako daný. Jo?
To je někdy dobře, že je člověk naivný, protože jinak by to nešel.
Takže
čtyři roky, taková odisea, ale ono to jako všechno zlý je pro něco dobrý, prostě nám to poskytlo čas na to opravdu vyladit technicky. Ten výběr všeho, dokonce jsem měl tady v Praze pronajatou takovou místnost, kam jsme testovací místnost, kam jsme vlastně opravdu navezli reálně dva roky před stavbou všechno tu techniku. A doopravdy jako jedna ku jedný jsme tam rozchodili tu technickou místnost, kterou pak teď už máme v domě. A tam třeba došlo k tomu jako zavrhnutí té softwarové smart cesty a přiklonění se k té jako analogovější směrem prostě k zodpovědnosti člověka.
Jsi byl takový mock-up testovací.
Jo, a bylo to strašně užitečný. Spoustu drobných jako tweaků jsme tam na tom udělali, který teď si myslím, že se jako vyplácí díky tomu. No.
Takže... A konkrétně vy jste právě někde na začátku vzpomínal právě to, že jste se rozhodli nejít tady tou cestou, protože já si myslím, že přesně tady ta jako k té přetechnizovanosti a přesně to, že tam mám napojený jako hlídání počasí a teď vím, že bude další tři dny zataženo, tak už se to nějakým způsobem přepočítá, něco se tam jako děje, tak to jako svádí. No. A to jste, to jste říkal, že tak jako není.
Ne, pro nikoho to tak může být, jakože ať si hlavně každý dělá, co chce. No, to já neříkám, že můj názor je správný, takže, ale můj názor je takový, že dokud se ty technologie týkají nějaký nepáteřní technologie, nebo pokud se to smart řízení, třeba když to takhle budeme nazývat, týká nějaký nepáteřní technologie typu, jako ovládám se tím zvuk doma,
světla,
ovládám se tím světla, taký základní prostě srandy vlastně, tak mi to přijde super, takový nástroj, jako hračička vlastně ve svým podstatě, jo. Ale v momentě, kdy to ještě v takhle specifickém domě, jako bych pustil do té hlubší sféry ovládání těch základních parametrů funkčnosti toho domu, jako třeba elektřiny, tak tam podle mě vznikají rizika, které si často lidi úplně neuvědomují, jo. Typu, že v momentě typu continuity, tak vy třeba si na tom postavíte ten systém, ale co se s tím stane, když ta firma za 5 let nebude existovat. A jo, což jako se můžeme smát, že jo.
Ne, to je
samozřejmě.
Ale firmy krachují pořád a prostě mít doma domácnost závislou na softwaru proprietárním nějakým neodevřeným systému, což většina těch smart firm takhle dělá, že jo, to jako nemůžete si doprogramovat.
Není to
přesně, jo. Tak najednou jako přijde insolvence, chodí pořád někde někomu nějaká insolvence a kde jsou ty programátoři, kteří to dělali, jo, jako prostě myslím, že tam jsou rizika, docela takový jako nepříjemný rizika toho být na tom závislý, jo, když už se tam jmenuje český soběstačný dům.
Takže míra nezávislosti i v tom technickém.
Jo, je to tam jako, to bychom mohli rozebírat každou tu technologii, ale hodně se to promítá každou tu technologii. Ta jakoby, když už opravdu se to takhle jmenuje, tak se snažit jako vymanit z toho, stejně se tomu člověk neubrání, ale jako vytvořit prostředí, ve kterém je člověk co nejméně závislý na existenci nějakých formálních entit, dalších, vlastně má svoji jako přidanou hodnotu.
Když někdo přestane vyrábět paletky.
No, přesně, jo. Tak jako, tak to tam máme ještě kamera dřevo. Vlastně, ale mám odpovědi na to, ale samozřejmě to bylo nepříjemné. No a tak my jsme ještě si říkali, dobře, nebudeme to ale zavrhovat, tak nevezmeme si to od žádný firmy na trhu, protože to dělají zavřeně. Tak si máme tady technickou místnost, všechny tu technologii, tak si naprogramujeme vlastní.
Jasný.
A bude open source, a jednoho dáme open source, ale to někdo ještě využije. Tak jsme to naprogramovali, jako měsíce práce, jakože dost peněz. Poctivě jsme do toho šli. A než jsme to vlastně jako, a pak jsme to udělali, bylo to hotový, řídilo to ten systém, a já jsem si zase uvědomil, že to vlastně celý programoval tady Vojta nějaký jiný, jo? Nebo tak mu říkají třeba Pepa. A Pepa, když se zejte jako rozhodne, by rozhod prostě jako odjet na Bali a pracovat na rejžových polích, tak nejsem nejen závislý na nějaké entitě, ale na konkrétním člověku ještě ne. Takže vlastně mi to nedošlo vůbec. Nikomu to nedošlo. Jsme udělali jako drahý experiment. No a já jsem pochopil, že vlastně jako směrem softwarovým řízení toho mého domu nechci jít a že vlastně chcem vymyslet naopak co nejjednodušší analogovou cestu tak, aby ty rozhodnutí, které musí ten uživatel dělat, byly jich bylo co nejmíň, ale zároveň, aby tam byl prostě lidská entita, která to rozhodnutí dělá v reálném čase a my nemáme strach, že někde nebude kontinuita nějakého updateu, nějakého software. Prostě, jo.
Tak je to nějaká robustnost, kterou tomu baráku dává.
Jo, jo, je to nějaká redukce, no, prostě, no, no. Jako, no. Jo, to neříkám, že se to dá tahle logika aplikovat všude a vždycky, ale mě to přináší nějaký jako klidnější spaní v tom, že to povinnost přebírá prostě jako vlastně, no.
Ještě, když jsme tady tohle probírali právě u našich projektů a vlastně v souvislosti s váma, tak jsme se asi zeptat, jaký názor máte na případnou jako aplikovatelnost tady tohle řešení, nazveme to pro zjednodušení off-gridové řešení, třeba na, jako řekněme, jinou typologii staveb. Ať už jsou to třeba bytové domy, nebo právě ty rekreační rezorty.
Nebo řadovky třeba.
Řadovky, nebo třeba s, hodně v takovýchhle místech, jako na okrajích obcí se staví třeba s nějaký domy s pečovatelskou službou a tak dál. Tak vlastně, jak se po tady těchto zkušenostech s tím zjednodušeně řečeno rodinným domem koukáte na aplikovatelnost téhle technologie na tyhle třeba z větší stavby?
Ale myslím si, že je to úplně nerealistický.
Nerealistický.
Mm-hmm. Úplně, jako, že myslím, že to je v kontextu jako klimatických podmínek České republiky prostě, jako proč by to, jako kdybyste chtěli stavět prostě domov důchodců 20 kilometrů od nejbližší někde nějaký civilizace a sítí, tak jako mi to
tak to vám asi nic jiného nezbyde, než no, to
tak vám nic jiného nezbyde, ale pokud jako je přístup k té síti nějaký racionální, tak si myslím, že jako využít těch technologií jako pomocníka, ne jako hlavního hybatele, je určitě prostě pragmatičtější. K nám my máme nejbližší síť prostě 2 kilometry daleko nad, u toho pozemku a prostě kopat 2 kilometrů díru, už si myslím, že je na té hranici jako té zbytečnosti, jo. Takže tam ten off-grid dává smysl, ale jak jsem říkal, přináší to i velkou míru nějaký další odpovědnosti, jo. Takže mít třeba domov důchodců off-grid, zaprvé teda jako obří potřeba tý výroby, takže jako rozhodně to nebylo panely jenom na střeše, ale různě v okolí, různě jako všechno, hodně.
Vedle solární elektrárna.
Přesně, jako obří baterka, obří neschopnost se přizpůsobit tý malý výrobě, prostě tam se nikdo neptá, jestli je bílá vlha, že potřebujeme zrovna teď, jako, takže plus jako obří potřeba na nějakého správce, který je jako výrazně erudovaný a dokáže ty věci jako, jo, to je jak fabrika prostě. Potřebujete tam nějakého provozního, který není jako běžný provozní, to je prostě jako top technik, jo, nebo
ajťák, technolog, takže instalatér.
Jako všechno. Z mnoha různých důvodů je to podle mě úplně jako iracionální. Je to hezký trend, hezky to vypadá. Ze zahraničí vidíte nějaký pěkný fotky prostě, ale ani v tom, jak to máme my, a my to máme opravdu hodně velkoryse, tak rozhodně to není prostě, je to rozhodnutí, jako je to nějaká doživotní volba, jo, jako to a přemýšlení, a znova kontinuita, jako jo, třeba slabina toho mýho domu, co budu dělat, když mi dojdou síly. No to taky může stát, ne? Prostě třeba ne, ale 70 budu ještě furt tam chtít jít jako čistit tu čističku, když se jako ucpe. Už asi nebudu to chtít dělat mít děti. Taky ne. Že jako bych hodně přemýšlel nad tím horizontu třeba 50 let, jako jestli to je to, co někdo chce. Jako. Takže teď to vypadá jako jako wow, prostě stáčí super. Off-grid, prostě freedom, jako svobodný život.
Vy jste samozřejmě sanctuary.
Ale máte tyhle ty podle mě selský praktický jako nedostatky, který by vůbec jako do nějakých větších staveb netahal.
Jo. To je docela dobrý, že to takhle s těma zkušenostma z toho rodinného baráku takhle vlastně jste schopný takhle vyhodnotit.
Jo, ještě možná, kdybych byl někdy ve Španělsku a ten off-svit, jo.
Já to jsem se právě chtěl zeptat, co třeba Španělsko nebo nějaký
Můžu si představit, a proč by někdo chtěl vlastně stavit jako větší budovu někde úplně daleko, jo? Tak možná jo.
A jo, zrovna.
Designový, estetický důvod, možná.
Přesně.
Asi ne ten důchodák, ale nějaký
resort.
Nebo nějaký, že jo, ty, jak se jmenuje, Cabins, nebo něco
takového. Jo, jo, tak třeba, já nevím, Dejčmar, pan Dejčmar na to Zanzibaru, si můžu představit, že třeba jako nějakým způsobem by to pasovalo do nějakého konceptu. Ale zase, jo, zase v tom ubytování se nikdo neptá na to, jestli je dost nebo málo elektřiny. Prostě ženský se chtějí fénovat teď, ne? A jedno, jestli je 10 večer nebo 3 ráno.
Tam zrovna to sluníčko svítí docela.
Jo, ne, jako určitě klima tomu hodně napomáhá. Čím víc sluneční klima, tím víc realistický to je. Ale i tak jako bych to hodně vždycky filtroval tou jako pragmatičností toho zdůvodnění. Proč to jako dělá? A nebo se mnou filozofii, jo?
Jo.
Kdyby někdo byl opravdu hodně jako z ostra antisystémový, tak má jinou motivaci to stavět, než jenom jako nějaký pragmatismus.
Tak. Jo, ve Španělsku jsou tady tyhle off-gridové vesničky, jo. To většinou v nějakých starých rozbořených sídlech, který opravdu se snaží být nezávislí na systému a to jako se vším všude.
Yes, jo. A je to zase to víc ta spartianská rovina, než by to byl luxusní vile. Jako
To rozhodně. To spíš takový punkovější. No, no a co vlastně takhle zpětně odnoceno po té době, co vlastně finanční aspekty tady tohle, když to srovnáte vlastně se standardním barákem, návratnost těch investic do těch technologií, protože předpokládám z logiky věci, ta technologická náročnost vůbec té výstavby takového, sám se to tak jako řekl, tyhle továrny, tak to vlastně něco musí stát. A jak se to vlastně, když to člověk porovná s klasickým barákem?
Zároveň ty měsíční náklady jsou menší, že jo? Tak, je tam nějaká porovnatelná ekonomická návratnost.
My jsme to dostavili na konci roku 2021 a celkový náklady jsem měl nějakých 6,3 milionů korun, včetně technologií.
Pardon, bez pozemku předpokládám.
Pozemek stál 220 tisíc korun.
Okay, jsem spolárnej pozemek.
V elektronické dražbě jsem byl jediný účastník, protože kdo by tam stavěl, že jo? A takže to bylo dobrý. Ale bez pozemku, prostě stavba. Řekl bych, že ty technologie u něčeho bychom mohli klidně jako low-fi víc, takže třeba ten peletkový kotel máme v zápůjčce, protože je to prostě nějaká totální Formule 1, jako nejlepší, to si ten výrobce chtěl to u nás otestovat v prostředním režimu, takže jako to bych z toho vyčlenil. Nebyť tý zápůjčky, jak bychom koupili nějaký obyč kotel prostě za 60-80 tisíc, jo, dalo by se to určitě suplovat. Zbytek bych asi udělal stejně. Takže ty technologie bych řekl, že v těch 6,3 byly třeba 1 milion. Což by asi běžná doma se stolik jako nemusela. Podle mě jako dobrý rodinný dům, který by chtěl být jako v nějaký hezký míře soběstačný, tak stejně do toho 500 000 dá. Jo. Běžná fotovoltaika dneska na rodinný dům stojí kolem toho 500 000, takže
to je nějaká rekuperace a tyhle věci, když
potřeba. Jo, přesně, tak možná, že to není zas až tak velký rozdíl. Akorát prostě my jsme tomu dali nějakou sofistikovanější jako formu. A plus byly jiný ceny materiálu tou dobu a plus většina nestavebních prací, to znamená všechno to vymýšlení, projektování, výkresy, jak jsem říkal, dělali jako nadšenci, takže tam je nula, téměř nula. Všichni řemeslníci, kteří jako mi pomáhali s tím novinář, jsem samozřejmě normálně platil, jo, takže to je v těch 6,3 milionech. No, takže jako kdybych asi platil veškerou tu ještě přípravnou projektovací, to bylo jako hodin, tak si myslím, že bych jako kolem 8-9, možná 10 milionů jako byl, kdybych platil hodinovou jako sazbu těch top lidí, kteří na tom dělali.
Jasně,
v tom je ta cena možná trošku nerealistická, ale zase kdyby to někdo chtěl jako replikovat, tak tím všem nemusí jako už dneska procházet, může si stáhnout dokumentaci třeba minimálně se jako inspirovat.
Tím řešením.
Přeskočit ten vývoj, který jste si prošel.
Jo, a v knížce právě úmyslně jsem se to snažil psát hodně realisticky v tom, jako jaký se píuličky jsme zavrhli, protože to jako, když se do tohohle toho tématu dostanete, tak jste opravdu jako zavalený dobrýma nápadama. A když nemáte po boku někoho doopravdy zkušenost, tak se v tom těžko jako orientuje.
Který z těch dobrých nápadů je ten adekvátní?
I to byl ten důvod vlastně té naší knížky a toho všeho sdílení, aby třeba jsme někomu jakoby ulehčili tu cestu.
Chápu. No a ty roční náklady pak na provoz takového?
Jak jsem říkal, to je prostě 1000 korun měsíčně. Okay. Plus nějaký můj čas na údržbu, který bych řekl, že jako se týká každého člověka, kdo má vlastní bydlení nebo rodinný dům a nemá služebnictvo. Takže každý nějak jako seká trávu, každý jinak, někdo to má robota, někdo to prostě, ale každý se nějak musí starat o ten pozemek. musí řešit uražený rohy, musí prostě řešit tyhle ty, umět to prostě navíc to, že musím jednou za čas prostě otestovat tu baterku, jestli je všechno v pořádku, musel jsem se to jako naučit. Hmm.
Ta čističká,
chodím každý týden poctivě do té čističky, to vás rychle naučí prostě, jo. Při první problému vás to rychle naučí, že tam radši budete určitě chodit každý týden, než aby se znova řešil ten problém. To nechcete. Takže jako prostě je tam asi o trochu víc té péče, kterou tomu musím věnovat, aby to jako zůstávalo dobře funkční.
To si mi odkrývání těch solárů, že jo, třeba případně.
Jo, přesně, jo.
Zesnížení.
O trochu navíc, tak kdybych to násobil svou hodinovkou nějakou, jo, tak asi by to nebylo 1000 korun za měsíc, bylo by to něco víc. No.
Chápu, chápu. Takže vlastně ty náklady jsou vlastně extrémně nízké.
Jo, to jo, nemám jako vypočítanou nějakou konkrétní návratnost. Možná by to bylo zajímavé, možná bych to mohl udělat. Ale tak vlastně z těch informací, co jsem teď řekl, si to může dokoliv i dopočítat. Vlastně, no.
A když jste teda říkal, že vlastně další takový barák už vlastně na to už neplánujete postavit nebo zrealizovat.
Žádný další barák, ne?
Už nikdy žádný barák.
Nikdy, tak by stačilo.
Tak když už nikdy žádný barák už nebude stavit, tak jaké jsou vlastně teda plány do budoucna tady s tímhle projektem?
No tak on vlastně žije nádherným životem, ten dům, takže jako ty nainvestované roky a energie teď se vrací, takže a plánuju si je dál vracet. Ten dům je, jak jsem říkal, obsazený 365 dní v roce. Slouží nám jako rodině, jako prostě takový retreat. Jako říkat tomu chata by bylo hodně pejorativně, ale to prostě není chata. Je to naše prostě pelíšek takový rodinný. V klidu. A když tam jsme my, tak tam jezdí prostě široká veřejnost.
Takže možná se to
pronajímá. Teď už to i pronajímáme. Dřív jsme to dělali tak, že tam jezdili lidi a za ten pobyt vždycky nám pomohli s nějakou prací. Takže třeba tady celý ten plot postavili prostě návštěvníci. Jo? Okay. Kamenní cestičky postavili návštěvníci. Jakože to bylo
každý tam něco zanechá, to je docela hezky.
Kousek,
takový jako crowd prostě funding, nebo crowd working, já nevím, volunteering. Prostě nad gaučem máme úplně nádherný takový triptych obrazů, který přímo tam namalovala jedna skvělá malířka Dobrůška, zdravím jí. Z pigmentů, který si prostě vyrobila kolem toho domu, takže se tam jde dělat tyhle ty prostě jako hezký věci a to je ten plán, jako nechat ten dům žít tady tím krásným životem a snažit se to jako neskazit. Máme v plánu tam udělat sad, protože jsme prostě zjistili, že ještě nejsme v té životní fázi jako na takový to jako zahraničení, jako no, pusta příroda je tam opravdu divoká, že všechno zežere. Jako ostrá příroda, takže prostě všechny bobuloviny mě to vlastně, mám pocit, že to jako neprospívá, a takže naopak ty stromy, s tím se tam daří strašně, takže to chcem změnit dost ten koncept té zahrady, udělat z toho taky jako ráj, taky jako Eden. A to je jako představa, takže tam je ještě práce dost, tak to je plán s tím projektem, plus teď se teda hodně bavím překladem ty knížky do zahraničí, což nějak intuitivně mám pocit, že na to úplně jako, že trefujeme nějakou notu, kterou bych neměl pokazit.
Že... Tak jak jsme se bavili na začátku před podcastem, že vlastně kolem toho ta komunita vlastně existuje v zahraničí, že to je nějaké téma, které rezonuje.
Ty to hodně hledají, my máme nějaké jako docela unikátní řešení. Bych řekl, že prostě těhle těch jako opravdu vytuněných off-gridů je málo, jsou to přesně ty Spartani.
Spartanský.
Takže si myslím, že tam jako je docela poptávka po tom, jako jak to kdo udělal. A to mě hrozně baví, takže to je plán tohleto udělat a jinak se s manželkou, manželka je keramička a krásně se jí daří, takže teď je asi fáze života, kdy prostě necháme český soběstačný dům takhle hezky žít a dělat radost a my budeme prostě vyrábět keramiku.
No tak super.
To je skvělý plán do budoucna. Tak ať vám ten dům dělá do budoucna radost a ať se nestane, že byste toho nikdy lekoval.
Přesně. Děkujeme, že jste vzájem přišel.
Děkuji za pozvání.
Díky.